Мінск на працягу некалькіх апошніх дзён быў сапраўднай эканамічнай сталіцай Еўропы. Тут з 2 па 6 чэрвеня праходзіў 4-ты еўрапейскі праваслаўна-каталіцкі форум. Адным з ініцыятараў яго правядзення ў беларускай сталіцы і чалавекам, які шмат зрабіў, каб гэта адбылося, з'яўляецца арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі браў удзел і раней у некалькіх падобнага роду мерапрыемствах, таму мы паразмаўлялі з ім аб практычных выніках мінскага форуму, стаўленні дзяржаўных уладаў да яго новым этапе адносінаў з беларускай праваслаўнай царквой. Эксцэленцыя, скажыце, на вашу думку, ці вынікі і высновы 4-га еўрапейскага праваслаўна-каталіцкага форуму маюць практычнае значэнне, і як іх можна прымяніць, ну, напрыклад, у Беларусі?
Напэўна, такія форумы не праводзяцца толькі, як калісьці казалі, для галачкі. Найперш мы хочам звярнуць яшчэ раз увагу на праблему. Праблема існуе, і не трэба ўсё завёртываць толькі ў вату, казаць, што ўсё ў нас добра, і таксама ў Беларусі ўсё добра з маральнага пункту гледжання. І ўсё часцей, размаўляючы з моладзю, размаўляючы таксама з людзьмі, якія, можа, не вельмі моцныя ў сваёй веры, бачны іх сумнеў. І да гэтага форуму хацеў яшчэ раз звярнуць увагу, заклікаць усіх хрысціянаў, асабліва каталіцкі касцёл і праваслаўную царкву, больш інтэнсіўна працаваць у галіне вырашэння гэтых маральных праблемаў. Звярнуць увагу на тое, што не адзіным хлебам жыве чалавек, не толькі матэрыяльныя каштоўнасці ці прыемнасці, задавальненні з'яўляюцца мэтай жыцця чалавека. Касцёл каталіцкі і праваслаўныя царквы, яны павінны большую увагу звяртаць на данясенне Евангелля практычна да кожнага чалавека. Звярнуць увагу на тое, што чалавек задумаецца, на якіх каштоўнасцях ты будуеш сваё жыццё. Без фундамент, без падмурку мы не збудуем дому, які будзе доўга стаяць, будзе трывалы, будзе прыгожы.
Дэкларацыя форуму – гэта што? Перасцярога для Еўропы, напамін аб тым, што мы, хрысціяне, тут ёсць, ці можа крык расчаравання з боку касцёла?
Не можа быць клікам разачаравання, бо у хрысціяніна не можа быць разачаравання. Хрысціянін заўсёды павінен жыць надзеяй, нават надзеяй супраць надзеі. Гэта яшчэ раз напамін аб тым, у якім пункце мы знаходзімся. Менавіта форум звярнуў увагу на тое, што мы ўжо заблудзіліся і моцна заблудзіліся. І, можа, нават знаходзімся на дарозе, якая вядзе ў нікуды. Для гэтага ён дае такі яго пасылкі, што чалавек паглядзі, можа, табе трэба вярнуцца, можа, табе трэба паглядзець на дарожныя знакі. Гэтымі дарожнымі знакамі з'яўляецца вучэнне касцёла, з'яўляецца Божыя запаведзі, касцёльныя запаведзі, Евангелле. Гэта значыць зрабіць рахунак сумлення. Еўропа, зрабі рахунак сумлення, бо ты ўжо страціла, форум гэта паказаў, страціла хрысціянскую душу.
Якія канкрэтныя інструменты для выпраўлення маральнай сітуацыі ў Еўропе сёння ёсць у 2 цэркваў? Ці карыстаюцца яны імі?
Ведаеце, розныя цэрквы, розныя традыцыі, але ўсе ў адзін голас. У унісон усе казалі аб неабходнасці новай евангелізацыі, бачачы тое, што сёння адбываецца ў свеце. Праблема ў тым, што сёння настаў такі час, што ўжо недастаткова толькі абвяшчаць евангелля тым, якія яго ніколі не чулі. Гэта значыцца праводзіць першую евангелізацыю, але трэба праводзіць і новую евангелізацыю. Гэта азначае евангелізаваць тых, якія пагрышчаныя. Тых, якія забыліся б сваім хрысціянстве, страцілі сваё хрысціянство, якія з'яўляюцца такімі пасіўнымі хрысціянамі, намінальнымі. Гэта той рэцэпт, які на сённяшні дзень дае касцёл новая евангелізацыя.
Шырока вядома, што ў Беларусі склаліся добрыя адносіны і супрацоўніцтва паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Зрэшты, рашэнне правядзення еўрапейскага праваслаўна-каталіцкага форуму ў Мінску прымалася з улікам гэтага. Скажыце, эксцэленцыя, змяніліся адносіны з праваслаўнай царквой пасля прызначэння ў Беларусь мітрапаліта Паўла? Іх можна назваць перазагрузкай, ці гэта працяг былога курса?
Сапраўды, добрыя адносіны паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой былі адным з тых фактараў, можна атрашучым, што было прынята такое рашэнне, бо многія хацелі бы правесці ў сябе такі форум, а гэты форум адбыўся ў Мінску. Адносіны паміж католікамі і праваслаўнымі традыцыйна добрыя ў нашай краіне. Так нават жартую, што тут можна ўбачыць ажыццяўленне, рэалізацыю мары Яна Паўла II, што Еўропа павінна аддыхаць двума лёгкімі – заходнім християнством і усходнім християнством, і у певному сенсі гэта ми бачимо у Білорусі. Зміняються люди, але костьоли і церкви залишаються. І відомо, що митрополит Павел ще новий, ще зовсім недавно тут прийшов. Однак, може так навіть добре сталося, що треба було рихтувати гэтий форум, реалізувати гэтий проєкт. Ну, напевно, не один раз мені треба було з ним спотикатися, так само з його супрацовниками. І ми знаходили супольну мову. Мені видається, що ми будемо далі розвивати наші відносини акурат для нової евангелізації, для вирішення проблем, як супротистояти викликам секуляризму, який так само, як я вже казав, пробивається в нашу країну і вже бачний, і умацовувати християнство в нашій країні. Тут подмурок до всього цього є дуже добрий. Це і історичні обворункування, це і традиції, це так само і дуже багато змішаних сім'їв, де просто життя само веде до того, що ми повинні бути разом. Я жадаю митрополиту Павлу Божого благословлення у його служенні і сподіваюся, що наші відносини будуть справді братерськими на користь розвиття духовності, умацування духовності в нашій країні і консолідації нашого громадства.
Велику увагу до форуму проявили білоруські державні влади. З вусного одного з представників прогучало міркування, що гэта зустріча допоможе у випрацовці становчого іміджу країни на міжнародній арені. Скажіть, екселенце, на вашу думку, чи тільки гэтым обмежовується і повинен обмежовуватися інтерес політичних уладів до подобних зустріч?
Я вже був на четвертому форумі, ще не здарилося, каб державні влади так много уваги присвятили проведенню такого форуму. Ще не здарилося, каб президент країни прийняв удільників форуму. Так само велика допомога була оказана з боку Мінського горвиконкама. Тут ми гэтую допомогу отримали, за що я удячний. Представники державної влади казали так само не тільки об іміджі, але так само казали об необхідності вертання до християнських коренів і будування будучого Європи на християнських коштовностях. Особливо це дуже моцно підкреслив президент під час споткання з удільниками форуму. Напевно, те, що цей форум відбувся у Білорусі, це так само підіймає імідж не тільки костьола православної церкви, але так само нашої держави, бо ми знаходимося в державі.
З якими ураженнями удільники форуму покинули Білорусі, як вони оцінили узровень розвиття католицького костьола в Україні?
Усі так само підкреслювали те, що ще ніколи президент не приймав удільників такого форуму, так само від самого аеропорту, від їх прильоту і до їх відльоту. Сама логістика була організована дуже добре, цим найбільш займалася православна церква, ми тільки допомагали, так саме гэтыя спатканні у наших касцёлах святыя імшы, які адбыліся ў катедры і яшчэ ў іншых касцёлах, бо ў апошні дзень біскупы, якія яшчэ не выляцілі, яны цэлебравалі ў розных касцёлах, яны былі вельмі задаволеныя. У некаторых парафіях падкрэслівалі удзельнікі святой імшы тут у катедры, што як людзі уважліва знаходзіліся падчас набажэнства. Яны просто маліліся. Это быў контакт поміж біскупом чи кардиналом, які цілебрував святу імшу, і вірниками. Хоч вони цілебрували на іншій мові, не на білоруській мові. Не глядячи на цей контакт був, це був духовний контакт, з якою увагою вони відносилися. І потім, ну, напевно, що приймали святу комунію так само на коленях, що вже дуже рідко можна бачити в Європі. І після святої комунії не вставали собі одразу і йшли. Це зауважили всі. Вони стояли на коленях і молилися. Словом, ураження у них залишилося добре, і це дуже добре.